amandelin out iyo waliba Nigel Brennan oo laba saxafi oo kala dhashay wadamada Canada iyo Australia ayaa xurriyadooda dib u helay kadib muddo dheer oo ay ku jireen gacanta kooxaha afduubayaala oo Soomaali ah. Saxafiyiintan ayaa xilligan si nabad ugu laabtay eheladoodii iyo waliba dalalkooda oo in muddo ay ka maqnaayeen. Kooxii hubeysnaa ee saxafiyiintani afduubka ku haystay ayaa iska sii daayay kadib markii la sheegay in lacaga madax furashaa ay heleen taasi oo gaaraysa ilaa iyo $1 million. Haddaba madax furashadaasi laga dhiibay labadaasi wariyaha ajaanibta ee xorriyadoodii dib u helay, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa saxafiyiinta Soomaalida? Maxamed Cali Nuxurkey waa gudoomiyaha saxafiyiinta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Maadaama aysan jirin amni iyo kala dambeyn wadanka ka jirta oo lagu sugi karo ama lagu xaqiijin karo, ugu imaan lahaa in marka ay doonayaan inay ka qabtaan assignment ama barnaamijyo ay ka sameeyaan. Marka arrintan waxay bilow cusub u noqon kartaa in madax furasho ransom ah laga siiyo dadkii qabsaday Amandelin Out iyo Nigel Brennan, in ay horudhac u noqon karto in dad kaleeto ugaarsi lagu sameeyo saxafiyiinta caalamiga inay wadaan.
Gudoomiyaha saxafiyiinta koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, inkastoo uu sheegay in arrintan ay saameyn ay yeelan karto, ayaa haddana waxa uu meesha ka saaray in ay saameyn ku reebi karto saxafiyiinta Soomaalida oo uu sheegay in qarashka ay ku shaqeeyaanba uu si aad u yar yahay. Waxauna tilmaamay arrintan in ay saameynta ugu ballaaran ay ku yeelan karto saxafiyiinta ajaanibta ee doonaya in dalka ay dhacdooyin ay ka qoraan.
Soomaalida ah ee runtii khatartan faraha badan ku shaqeynaya dalka jooga, saameyn hadda muuqato ay ku yeelan karto aniga ima muuqato, waayo horta saxafiyiinta Soomaalida ah waa ogta lacagaha ay qaataan iyo waxa ay ku shaqeeyaan inta la egtaa. Marka madax furasho haddii la yidhahdo $1 million lagu doonaya ama xitaa hadday sheegtaan $2,000 oo aad u yar, waxaan umaleynaa wariyaal badan inaysan ka heli karin, laakiin waa laga yaabaa in dadka qaar haddii loo qabsado ay dhacdo. Balse hadda arrintaas uma sahlana ayaa filay dadku wax qabsado oo lacaga waaweyn ayay ku haminayaan. Haa, aad iyo aad bay u yeelan kartaa dhammaan saxafadda caalamka ee dibadda ka shaqeysa oo ah dad internationally u shaqeynaya, wakaalada caalami ah ayaa jiro iyo meelo badan oo laga shaqeeyo caalamka, wareysiyo inta badan ay ka sameeyaan ama ay assignmenti iyo barnaamijyo ay dalka ka qabtaan. Marka barnaamijyadaas la qabanayo waxay ku xiran tahay marka horeta ammaankooda inay xaqiijin karaan.
Amandelin Out iyo waliba Nigel Brennan oo labadan saxafi ee u kala dhashay wadamada Canada iyo Australia ayaa iyagu muddo 15 bilood ah waxaa lagu haystay dalka Soomaaliya, waxaana la afduubtay xilli ay doonayeen inay dhacdooyin ay ka qoraan deegaanka celasha biyaha oo ay ku barakaxeen dadka ugu faraha badan ee ka firxaday dagaaladii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho. Saxafiyiintan ayaa intay ku jireen gacanta afduubayaasha waxaa soo baxayay warar fara badan oo kala duwan, kuwaas oo qaarkood sheegayay in Amandelin Out oo ay saxafiyadda u dhalatay dalka Canada ay la kulmeen kooxaha hubeysan ee afduubka u haystay isla markaana ay uur yeelatay. Inkastoo gabadha saxafiyadda markii xorriyadda heshay wareysi ay siisay qalabka warbaahinta ay sheegtay in arrintaasi aysan waxba ka jirin, waxayna saxafiyaddan sheegtay inay xaaladeeda si aad u wanaagsan tahay isla markaana ay ku faraxsan tahay inay xorriyaddeeda dib u hesho, inkastoo ay qirtay inay dhibaatooyin aad u fara badan ay horey ula kulantay. Dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo ugu horey ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa waxay wadeen dadaal ay ku doonayaan in ay saxafiyiintani dib xorriyadooda helaan. Sidoo kale ururada saxafiyiinta ayaa iyana waxa ay wadeen dadaallo ay ku doonayeen sidii lagu sii deyn lahaa saxafiyiintan ajaanibta ee lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya.
Aad iyo aad baan uga geysanay Nigel Brennan iyo Amanda markii la qabtay, inkasta oo dhibaato badan aan ka maray in telefoonkata aan ku helo. Markii dambe waxaa ii suurta gashay inaan toos ula hadlo mid ka mid ah raggii haystay. Waxaa ii sheegeen in arrintan aysan annaga ma oolin oo lacag ay sugayaan, lacagtaas intay ka helayaan ay ku xiran tahay lasii deyn doono dadkan waxba walwala annaga.
Wadanka dagaalada afeeyeen ee ku yaala geeska Afrika ee Soomaaliya ayaa isagu waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan iyo tacadiyo loo geysto saxafiyiinta ka howlgala ee u dhabar adeegay inay holooda shaqo ay sii wataan. Dhowaan ayaa 15 saxafi oo saxafiyiintii ugu sareeyay kool galay qalabka warbaahinta ee magaalada Muqdisho ee helkooda iska casileen ka gadaal markii maalin cad magaalada Muqdisho lagu qaarijiyay Allah uu naxariistay agaasimihii Shabeelle marxuum Muqtar Maxamed Hiraabe.
Sababaha aan soo sheegnay awgood saxafiyiinta ku saxeexan qoraalkan waxay isla qaateen go'aankan, innagu ogsoon saameynta go'aankan uu ku yeelan doono dadka danyarta ah iyo kuwa barakacay iyo kuwa doonaya in xududkooda wanaagsan ee nabadda ay gaarsiiyaan bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka intaba. Innagoo og fursadda ay arrintani u tahay kuwa doonaya in ay galaan dembiyo ka dhan ah shareecada Islaamka, dhaqanka suuban ee Soomaalida iyo bini'aadamnimada, isla markaana ka horjeeda in la soo bandhigo xaqiiqda rasmiga ah ee ka jirta Soomaaliya, waxaan go'aansanay in aan caddayno inaynan sii wadi karin shaqadeenna khatarta ay nafteena ku jirta awgeed xilligan, balse waxaan caddaynaynaa in aan diyaar u nahay hawsheena waqti walba oo uu yimaado isbeddel la xiriira ammaan.
Haddaba saxafiyiinta xilligaasi is casilay ayaa waxaa ka mid ahaa
magacaygu waxaan saali geysay barnaamij soo saarihii xulashada wararka ee Soomaali weyn Muqdisho oo kamid idaacadaha madax banaan ee Muqdisho ka howlgala. Markii aan qiimeynay xaaladda ay in saxaafadda xorta Muqdisho iyo guud ahaan koonfur Soomaali laga sii shaqeyn karin, shaqada wax la isku dilayo ma aha magacayga wax lagu haysto oo xasan cali geysaya, waxa lagu haysto waxa waaye shaqadaas aa ummadda Soomaaliyeed u hayo. Sidaas dareed waxaan gartay garanayna asxaabta guud ee maanta bal iskaalka aan ku wada qabanay hoteel saxafi iyo shaqada aan u hayno ummadda Soomaaliyeed ay sii socon karin. Magacaygu waa Maxamed Ibraahim Raage, wuxuu masarka idaacadda Shabeelle. Sababaha aan isku casilay kooxda nada inta aad isugu timid ayaan shirkan saxaafadeed waad dareemi kartaa cadaadis ka saaran baahda saxaafadda Soomaaliyeed. Sanadkan gudihiisa kaliya magaalada Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran waxaa lagu dilay ku dhawaad 10 saxafi. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa agaasimihii idaacadda Shabeelle Muqtar Maxamed Hiraabe ilaa naxariista. Sidoo kale waxaa la diray ducada ogeed inuu saxafi shabeelle kamid ahaa. Sidoo kale Saciid Jaaliil Ilaah Axmed Allah raxmadiisa sana waa la dilay magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay. Marka taas innagu aanan haysan cid damaanad qaadda ammaankeena ayaa nagu qasabtay in hawshii saxaafadeed si kumil gaar ah u joojino ammaanka dartii. Magacaygu waa Cabdisaxda Arday Farabaanti, waxaan ka mid ahaa wariyayaasha ama soo saarayaasha madaxa ragga wararka soo saara idaacadda Simba maqriyaasha. In muddo ah ilaa 6 sano aan hawsha ugu soo dhex jiray saxaafadda, waan dhowr urbaan soo maray. Marka sababta keentay maanta inaan hawshaan isaga tagnay dhabaantii, sabab isweydiin lama ahan, waa sabab bulshada oo dhan u muuqata.
Haddaba maadaama ay jiraan dhibaatooyinkaasi fara badan ee saxafiyiinta loogu geysto gudaha dalka, maxaa la gudboon saxafiyiinta ka howlgala magaalada Muqdisho iyo weliba gobollada kale ee xasaradaha ka socdaan ee dalka?
Marka waxaa iga dardaaran ah in saxafiyiinta marka hore ay dhibaatadan ku sabraan, raggii dhinteen yacni wax wanaagsan ayay ku dhinteen oo gacan ka gardaran ayaa dishay.
Maxamed Kaafi Sheekh Abuukar, barta internetka shabakada Cegaag Online, magaalada Muqdisho.